Že to je jedno, kdo jsem veřejnost.
Jasně, já to musím dát do protokolu.
Ano, veřejnost pořídí zvukový záznam.
Ano. Já si dostal jednu. Já si jsem dostal doplnění žaloby.
Pane doktore, obě ta podání jsou označena stejně. To došlo opravdu k překlepu v kanceláři pana doktora Sokola. Takže jedno z nich, které vypadá na první pohled podle titulní stránky stejně, je doplnění žaloby za pana doktora Sokola jako žalobce a podle textu petitu. A druhé je za inženýra Grétra.
To stejně obsahuje.
Téměř, ne doslova, ale obsahově fakticky ano. Ten text není úplně doslovně stejný s výjimkou té titulní stránky. Jestli chcete, já vám to tady ukážu ve spise, protože mi to tak jako potrvalo, než ten pohled, že je problém.
Tak jako to jsou, že jsme tady dvakrát dostali
až 122 spisů. nás první návrh, první petit je určovací, žalobaný číslo 2, zveřejný 29.5.2006 písemný materiál, jenž mimo jiné píše vazba Pecha na advokát Tomáš Sokol, kdy oba mají být Židé, informace o jejím podpoře financování společnosti Karů ze bývalého automobilového závodu Karné spodnikatele, informace o tom, že Sokol doporučuje větší hrdy a útěku z České republiky, nebo situace kolem něj je neudržitelná. Informace o snaze skupiny právníků, který byl Sokol, Valenček, Šebr, Nemet, kteří si snaží zajistit silné financování bývalých politistů, Láska, Libor, Gregor, kteří by měli být součástí zhora uvedené skupiny právníků, kteří tyto bývalé policisty dlouhodobě financují, a to ze získaných peněz banky Nomura, Sokolské uhelné, Setuzy a Union banky, přičemž hlavním cílem této skupiny právníků bylo a je oddálit, zastavit, pozdržet, zmařit co nejvíce vyšetřování závažných kauz, jako je IPB, Nomura, Setuza, Krejčí. Je zde informace, že před odporem od policie si vyšetřovatel Láska zpracovávající kauzu IPB stačil okopírovat veškeré důležité důkazní materiály přesky IPB a Nomuře a další, které předal k dispozici zhora uvedené skupině právníků. Uvedená tvrzení jsou ve vztahu k Judy Tomáš Sokolovi nepravdivá a oba žalovaní jimi neoprávněně zasáhli do práva žalobce a Judy Sokola na ochranu osobnosti. Druhý petit. Žalovaný číslo 1 je povinen poslat na aktuální adresu deníku Mladá fronta dnes, včetně uvedení adresy, deníku Lidové noviny, také včetně uvedení adresy deníku Hospodářské noviny, České tiskové kanceláři, České televizi, televizi Nova, televizi Prima, do příjmu od právní moci rozsudku tento tištěný či rukopsaný a žalobcem podepsaný text. Jan Kubice, policista policie České republiky, zveřejnil 29.5.2006 písemný materiál, v němž mimo jiné tvrdí, že a ta citace je tady dost podná, pane doktore, nebude tam jich žalovaný, to bude římská je na konci prvního odstavce. Žalovaný číslo 1, to logicky nechne souhlas. Takže od římská je první odstavec, v poslední řadě máte žalobcem podepsaný text, neměl by to být prvním žalovaným podepsaný text. Já to opravdu rovnou tady, ano. Takže ta situace, která měla být zveřejněna, je totožná jako podělnická jedna a doplňuje se, že uvedená představka od Judy Tomáše Sokolovi nepravdivá. Žalovaný Česká republika ministerstvo vnitra jimi neoprávněně zasáhla do práva žalobce číslo 1, pardon, A, číslo 1, A, na ochranu osobnosti a tento zásah se mu omlouvá. Třetí petit žalovaný číslo 2 je povinen zaslat na aktuální adresu deníku a opět Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Česká tisková kancelář, Česká televize, televize Nova, televize Prima, do příznu od právní moci rozsudku, tento tištěný či rukopsaný text a žalovaný podepsaný. Podepsaný text a opět text je stejný, Jan Kubice, policista Policijské republiky zveřejnil text a tak dále, doslovné znění a končí to opět stejně. Uvedená tvrzení jsou ve vztahu k Tomáši Sokolovi nepravdivá, Jan Kubice jim neoprávněně dostává do práva žalobce a na ochranu osobnosti a za tento zásah se mu omlouvá. Čtvrtý petit, žalovaný číslo 1 je povinen zaslat na adresu žalobce a do příštího odprávní moci rozsudku, ten do tištění, že byl popsaný text a žalovaný číslo je na podepsaný text. Opět text je totožný, uvedená, včetně tedy toho dovětku, že uvedená tvrzení jsou ve vztahu k Tomáši Tomášovi Sokolovi nepravdivá, Česká republika, ministerstvo vnitra jim neoprávně zasáhla do práva žalobce a na ochranu osobnosti a na tento zásah se mu omlouvá. Pátý petit žalovaný číslo by je povinen dostat na adresu žalobce a do 3 dnů od první moci, od právě moci tohoto rozsudku, tento tištění či rukopsaný a žalovaný číslo je na podepsaný text. Opět text je totožný. Práva žalobce a jen doplňuji. A pak náklady řízení. A v tom druhém doplnění žaloby za žalobce a tvé inženýra Krégera. První petit žalování číslo 1 číslo 2 zveřejnili 29.5.2006 písemný materiál, v němž mimo jiné tvrdí, že jelikož firma Bioferulihová kolegy neměla tak vysokou finanční hotovost, která by zajišťovala možnost výstavby nové továrny na biopalmu. Chtěli Janata s Polákem požádat o úvěru bankovního ústavu, kde by zaručovali svou bonitu získání úvěru odběratelsko-dodavatelskou smlouvou mezi biofermem a firmou, která se zabývá obchodováním s povolenými hmotami. Touto firmou měla být firma Unipetrol AS, kde je v dozorčí radě výborný ministr Miroslav Dréger. Miroslav Dréger má německý poměr s Ludmilou Šarcovou, která je velice úzce spojena s osobou Josef Vláznička. Josef Vláznička byl v úzkém kontaktu s osobou František Vybíral. Proto Jan Polákem přes osobu Josef Jurka kontaktovali Františka Vybírala, který přes Josefa Lázničku zařídil, aby Ludmila Švarcová dohodnula schůzku s Miroslavem Grégrem, na které by se Janata s Polákem společně s Grégrem domluvili na podpisu odběratelsko-dodavatelské smlouvy. Zařízení této schůzky poskytl Janata s Polákem prostřednictvím Josefa Kurky finanční obnos ve výši 15 milionů korun, který měl také posloužil Františku Vybíralovi jako obnos k uplacení minimálně výše uvedených osob. Pásnička Švarcová za zprostředkování smlouvy s Miroslavem Grégrem a představiteli biofermu a část těchto peněz si Vybíral ponechal pro vlastní potřebu. Při zájmu o skutku mezi zástupci biofermu Janata Polák a zástupcem Unipetrol Grégrem k dohodnutí odběratelsko-dodavatelské smlouvy, na jejím základě by dostal bioferm úvěr na výstavbu nové továrny, vyhrál by výběrové řízení a tím si zajistil zisk na mnoho let dopředu, nemohl vybíral kontaktovat Švarcovou vzhledem k mileneckému vztahu s Grégrem, na něj má vliv přímo, jelikož měli mezi sebou rozepři z dřívější dob, tak k tomuto využil Lázničku, který byl se Švarcovou ve velmi přátelském vztahu. Uvedená tvrzení jsou ve vztahu docentu inženýru Miroslavu Grégerovi nepravdivá a oba žalovaní jimi neoprávněně zasáhli do práva žalobce a B. na ochranu osobnosti. Druhý petit, žalování číslo 1 je povinen zaslat na aktuální adresy Deníky, Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, České tiskové kanceláře, České televize, Televizi Nova a Televizi Prima. Tento tištěný či rukopisaný a žalovaný číslo 1 podepsaný text. A opět Jan Kupice, policista policie České republiky, zveřejnil 29.5.2006 písemný materiál, v němž mimo jiné tvrdí, že a text je shodný jako s předchozím petitem. Opět s tím, že uvedená tvrzení jsou ve vztahu žalobce a B nepravdivá a Česká republika, ministerstvo vnitra jimi neoprávněně zasáhla do práva žalobce a B na ochranu osobnosti a za tento zásah se mu omlouvá. Další petit, totéž ale ve vztahu žalovanému číslo 2, opět zaslat na adresu deníku České tiskové kanceláře a televizi, tak jak byly jmenovány, a text je totožný. Žalovaný číslo 1 je povinen zaslat na adresu žalobce, tištěný či ukoušený text, a žalovaný číslo 1 podepsaný text, a opět text je naprosto totožný. A to též opět ve vztahu žalovaném číslo 2 je zaslat na adresu žalobce a B tištěný či podepsaný text. A text je opět doslova totožný. Takže tolik všechny petity, které jsou předmětem tohoto sporu. Stačí to takto pro jasnost, pane magistře, pane doktore. Pod to, po přečtení textů obou navrhovaných petitů ze strany žalobců, zástupci na straně žalované uvádí, že přednes je postačující, s tím, že jsou zároveň při čtení obou návrhů petitů textu doplňoval správné označení účastníků. Pod to vyhlášeno usnesení změna petitu dle citace z hora, tedy dle čísel 103 až 106 a 118 až 122 se připouští dát poučení o odvolání a krátké odůvodnění tohoto rozhodnutí. Usnesení, kterým jsou připouští změnu petitu, je usnesení, kterým se upravuje řízení, není proti němu odvolání přípustné. Vzhledem k tomu, že změna petitu oproti původní žalobě, respektive původním dvěma žalobám, tak jak byly podány, je v podstatě jen na úrovni formálního doplnění, domnívám se, že nic nebrání projednání věci v tomto pozměněném jenom částečně změní. Takže prosím vás, pokud nemůžu dalšího, přistoupila bych provádění důkazů. Jak už jsem tady předstala při minulém jednání, důkazní materiál je velmi obsáhlý, s výjimkou jednoho listinného důkazu se týká obou žalobců, proto jsem je z důvodu hospodárnosti spojila ke společnému projednání. Sděluje se obsah vyšetřovacího spisu inspekce ministra vnitra ČJIN /124/TŠ/2006 a to z tohoto spisu se sděluje obsah. Z listu 1 až 2 a 3 že souvisejí s předmětem tohoto sporu a je nutno jimi provést důkaz. Spis je obsáhlý, má celkem 4 svazky, samozřejmě ne všechno souvisí s předmětem tohoto sporu. První dva listinné důkazy, které jsem již zaprotokovala, jsou záznamy o zahájení úkonu trestního řízení. První z data 12.6.2006 byly zahájeny do paragrafu 158 odstavec 3 trestního řádu úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu na užívání pravomoci veřejného činitele, pro trestný čin pomluvy, pro trestný čin oprávněného nakládání s osobními údaji, ohrožení utajované informace, kterého se měl dopustit plukovník Jan Kubice, zařazení v té době jako ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, tím, že od přesně nezjištěné doby v měsíci květnu 2006 do 29. května 2006 v Praze v budově Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v ulici Sněmovní předal Sabině Slonkové z internetového serveru aktuální.cz kopie dokumentů útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV a členů sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Policie České republiky, které byly určené pouze pro vnitřní potřebu tohoto útvaru svědomí, že tyto písemnosti budou zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, čemuž ve výše uvedeném období došlo na stránkách internetového serveru aktuální.cz, radiožurnál.cz, televize Nova, České televizi, televizi Prima, Lidových novinách, Mladé fronty dnes a v dalších médiích, kde tyto materiály měly včera v době před 21. květnem 2006 představitelům Občanské demokratické strany svědomí, že budou touto politickou stranou zneužity v předvolební kampani a dojde tak k ovlivnění výsledku voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, jejíž konání vyhlásil prezident České republiky ve dne 2. a 3. 2006 a dojde tak k porušení ustanovení paragrafu 16 odstavec 2 zákona číslo 247 z roku 95 sbírky o volbách do parlamentu České republiky v platném znění, kdy v těchto materiálech jsou obsaženy osobní údaje osob, materiály obsahují záznamy o postupu telekomunikačního provozu, dokumenty z probíhajících trestních řízení, protokolů prohlídek, záznamy o operativních poznancích a je v něm mimo jiné uvedeno, že Robert Hrabý, osoba z příbramského prosvětí, úzký kontakt na Jaroslava Stárku při vytěžení uvedl, že se všeobecně v kriminálním závadovém prostředí hovoří o tom, že za vraždou stojí lidé z okolí Jiřího Paroubka. Uvedl, že tyto informace slyšel z více stran. Při domovní prohlídce v akci Loreta u Tomáše Petra byly nalezeny materiály, které byly majetkem Františka Mrázka. Z těchto je zřejmé, že Mrázek měl množství informací, včetně kompromitujících na Jiřího Paroubka a jeho vztahy na rodinu Kočkových. V těchto materiálech se dále uvádí, že Kočkově o vraždě Mrázka hovořili již před jejím provedením. Ze zprávy hlavního města Prahy byl zaslán poznatek, že vražda Mrázka byla provedena osobou Kočka. Informace k vraždě zastřelené Františka Mrázka ve dnech 1. až 5. ledna 2017 v době jednání o uvalení vazby na Tomáše Petra se konala zkuska, kterou vedl Václav Kočka, která se paroubu Česká produkční restaurace v centru Prahy. Za účastí Jana Kočky a Václava Kočky staršího a několika dalších příbuzných osob, kdy se při této zkusce mluvilo o zabití Mrázka. O úmyslu zabít Mrázka 15. ledna toto informace měla být potvrzena jeho známým jménem zpěvák, který je velmi dobře orientován v pražském prostředí. Informace Paroubka, to se týká pouze Paroubka, informace o sobě udělí Bohumír Juričko, přítel Paroubka, to se opět zase týká pouze Paroubka. Informace o existenci zahraniční firmy přes Kyrgros spolu s Paroubkem a Sobotkou vyvážejí své peníze. To opět je už mimo předmět tohoto spolu. Další pasáž týkající se Stanislava Krosse rovněž. církev nevíká vůbec předmětu tohoto sporu. Další záznam o zahájení úkonu trestního šíření z letem 25.9.2006. Opět zahájení úkony trestního šíření. Rozsah trestných činů je obdobný s tím, že opět se tohoto jednání měl dopustit druhý dělovaný této věci společně s majorem magistrem Jukem Klasem, který byl zařazen jako vedoucí odbor zločineckých struktur UOOZSKPV s tím, že tohoto, k tomto trestnému jednání mělo být na závěr 6.5.2006 v budově Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, ulice Sněmovní, s tím, že oba se měli jednání dopustit jako vedoucí pracovníci a neoprávněně měli předat předsedovi výboru pro obranu a bezpečnost Janu Vidímovi písemnou z trestního spisu, a to protokol o výsledku svědka Jan Kotval, ČTSUOZZ 17.7.2006, ve které jsou uvedeny osobní údaje stýkaného, dopis ředitele plukovníka Kubice voze 24.3.2006, adresovaný úkám ředitele plukovníka Judr N. Podníka, postoupení informací podezření z trestné činnosti policistů přílohou 1/3, dále vyhodnocení úkonu podle paragrafu 88 trestního řádu a záznam do komunikačního provozu akce veřejného oficí názvem 21, kdy o předání těchto písemností z trestních spisů neinformovali rozhodujícího státního zástupce a porušili tím ustanovení paragrafu 52 odstavec 1 a 3 zákona číslo 283 z roku 1991 sbírky o policii České republiky tím, že porušili povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů policie a které měly v zájmu zabezpečení úkolů policie nebo v zájmu jiných osob utajených před nepovolenými osobami a o předání těchto písemností neinformovali své nadřízené. Takže tolik záznamy o zahájení úkonu trestního řízení. Na základě toho potom byly pochopitelně sbírány další informace a byla předávána i další trestní oznámení. Zatím k provedení důkazů je něco, nebo mohu pokračovat. Prosím nás nejde cokoliv, než začnu dalším důkazem, raději i hned, protože pak bychom se v tom asi těžko orientovali. Dobře, takže máte to další listy, budou 109 až 113. Doktor Sokol označuje stejný text jako rámci předmětu tohoto sporu za tu část, která se dotýká jeho osobnostní sféry a s tím, že to je, že se jedná o tvrzení nepravdivá. Domnívám se, že po obsahové stránce k tomuto podání je postačující skutečně skutková tvrzení tam obsažená se totožná jako v žalobě nic dalšího nebo nějaké instrumenty jsem tam neskladala. Z tohoto svazku podle mého názoru jsou to veškeré listinné důkazy, které by bylo nutné po obsahové stránce důkazu provést. Z druhého svazku číslo listu 386 až 390. Jedná se o dopis adresovaný nadporučíku bakaláři Zbyňku Burešovi pro policejnímu radovi ministerstva vnitra, inspekci ministra vnitra a je to vlastně ze strany České republiky do kanceláře poslanecké sněmovny a to bezpečnostního ředitele. Tento odpovídal na otázky, které měly vztah k 72. mimořádné schůzi výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny ze dne 29.5.2006. Sděluje, že předseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek po projednání s vedoucím kanceláře poslanecké sněmovny Petrem Kinštetrem, které proběhlo 14.6.2006 za přítomnosti bezpečnostního ředitele a přítomnosti Petra Vanka z bezpečnostního útvaru kanceláře poslanecké sněmovny, předal písemnou žádost s tím, že po vašich hra uvedené písemné žádnosti jednal s ministrem vnitra Františkem Bublanem a dohodli se na tom, aby způsob jejího vyřízení byl projednán na úrovni bezpečnostních ředitelů ministerstva vnitra a kanceláře poslanecké sněmovny. Při jednání ředitelů měly být otázky sformulované v písemné žádosti rozdělené podle věcné kompetence a přímo zaslány či osobně předány s odpovězením příslušným orgánům poslanecké sněmovny a organizačním útvaru kanceláře poslanecké sněmovny. Našeho bezpečnostního ředitele, který si vyhodl ponechal kopii žádosti, dohodli se, že otázky budou odpovězené podle kompetence a v podstatě vyjmenovány osoby, které měly tyto informace předávat. Že některé otázky budou odpovězeny na základě získaných informací s osobní účastí pracovníků bezpečnostního úřadu na některé části ošetřování případu a tak dále. A k jednotlivým otázkám. 72. schůze výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny konaná v pondělí 29.5.2006 byla oficiálně zahájena 13 hodin, ukončena 19.30. Však je proběhla neveřejná část schůze, stejně jako jména osob přítomných této neveřejné části lze zjistit pouze dotazem pro přímých účastníků z přiložených písemných dokumentů, tedy zápisu a prezenční listiny. Bohužel nikoli přesně lze důvodně předpokládat, že neveřejné části schůze se účastnilo 17 členů, 4 policisté UOOZ Policie České republiky, nejvyšší státní zástupkyně Renáta Lesecká, ministr vnitra František Bublan, policejní prezident Václav Husák a pravděpodobně i ředitel inspekce ministra vnitra Miroslav Horník. K další otázce jmenovitý seznam všech osob z veřejnosti azylovacích prostředků, které prošly recepcemi 29.5.2006 přikládám. Ze seznamu se jmenovitě přísně na osob, které sdělili jako důvod vstupu do objektu poslanecké sněmovny právě návštěvu výboru pro obranu a bezpečnost. Přiložen je jmenovitý seznam všech osob, zaměstnanců kancelář poslanecké sněmovny, poslanců, asistentů poslanců a tak dále, které vlastní magnetické vstupní identifikační karty pro objekty poslanecké sněmovny, které na 29.5.2006 vstoupily. K další otázce, na základě čeho se, nebo na jakém základě se na schůzi dostavil plukovník Kubice, může si mě pochopit pouze předseda, místopředsedové a členové výboru pro obranu a bezpečnost. Totéž platí je otázce, zda se schůze konala výhradní souvislosti s vystoupením plukovníka Kubiceho, nebo se jednalo o plánovanou schůzi. Z přiložené kopie pozvánky a zápisu ze schůze vyplývá, že se jednalo o schůzi mimořádnou. K další otázce. Obrazovými a zvukovými záznamy z této schůze, pokud byly vyhotoveny, disponuje výbor pro obranu a bezpečnost. Z kopie záznamu vyplývá, že z neveřejné části nebyl pořízen ani zápis, ani zvukový záznam. K další otázce. Dne 29.5.2006 kolem 10. hodiny pracovníci výboru pro obranu a bezpečnost Libuše Výmová a následně tajemník Igor telefonicky sdělili BUKTS, že kolem 11. hodiny se do prostor výboru pro obranu a bezpečnost dostaví policisté UOOZ Policie České republiky s utajovaným dokumentem a že bude nezbytné jej v souladu s platnými předpisy zúřadovat a následně předat členům poslancům výboru pro obranu a bezpečnost, aby jej měli k dispozici na schůzi, která má začít ve 13 hodin. Krátce na to, že to upřesnění ze strany předsedy výboru pro obranu a bezpečnost poslance Vítíma, který vyslovil přání v tom smíru o vypředání jednotlivých tisků utajovaného dokumentu členů výboru pro bezpečnost proběhlo přímo v prostorách výboru. Převzetím utajovaného dokumentu od útvaru pro odhalování organizovaného zločinu přání mělo jednotlivých výtisků členů výboru pro obranu a bezpečnost byli pověřeni pracovníci Jiřina Popová a Petr Vaně. Jiřina Popová osobně na recepci předala policisty z UOOZ Policie České republiky. Jejich jména a počet jsou patrné z výpisu osob, které toho dne prošly recepcemi. Doprovodila je do prostor výboru pro obranu a bezpečnost, kam se krátce na to dostavil Petr Vaně. Oba jmenovaní pracovníci na požádání předložili policistovi hlasově platná osvědčení NBU. Petr Vaně převzal od majora Vlase za přítomnosti Jiřiny Popové a pracovnice UOOZ 19 výtisků, konkrétně výtisk číslo 2/20 utajovaného dokumentu stupně utajení důvěrné, uvedená i spisová značka s názvem Informace výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny o prorůstání organizovaného zločinu a jeho propojení s některými politiky. Každý výtisk, jehož původcem byl UOOZ Policie České republiky, obsahoval 40 listů, z toho 32 utajovaných, 8 neutajovaných, byl svázán, autentizován a označen souhlasem s platnou právní úpravou. Převzetí 19 výtisků utajovaného dokumentu Petr Vaně razítkem tajné spisovny a svým podpisem potvrdil do doručovací knihy. Odmítl od majora Vlase převzít další výtisky utajovaného dokumentu pro nejvyšší státní zástupkyni ministra vnitra a policejního prezidenta se zdůvodněním, že k tomu nejsou pracovníci bezpečnostního útvaru poslanecké sněmovny kompetentní. Majora při přidání vyňal utajovaný dokument z kufříku. Výtisky utajovaného dokumentu byly důkladně zabaleny v úvodném zapečetěném a rozotkovaném balíku, jehož choval před pracovníky bezpečnostního útvaru kanceláře poslanecké sněmovny. Roztrhl výtisk číslo 1 si ponechal, protože na něm byla poznamenána písemná vyjádření kompetentních osob vyhotovení potřebnému obložku výtisku. po převzetí 19. tisku Petrvaní zaevidoval jednacího protokolu a jiné spisovny. Každý z 19. tisku postupně za přítomnosti Jiřiny Popové s využitím razítka a jiné spisovny označil. A je tady uvedený způsob vyznačení pro jednotlivé tisky. Jiřina Popová je zaevidovala, zapsala do vyučovací knihy. Kolem 11.40 začaly nepravidelný interval přicházet jednotliví poslanci, členové výboru pro obranu a bezpečnost. A oproti podpisu doručovací knize Jiřina Popová a Petr Vaněk výtisky vydávali. Každý z členů výboru pro obranu a bezpečnost převzal příslušný výtisk. Bylo sděleno, že si je zapsal do své manipulační knihy. Který může odevzat po skončení jednání bezpečnostnímu útvaru. Někteří poslanci při převzetí výtisku měli výhrady k tomu, že na prostudování 40-listového utajovaného dokumentu mají málo času. Před 13. hodinou bylo předáno 17 výtisků. Dva členové výboru pro obranu a bezpečnost, poslanci Miloš Štyc a Robert Vokář se na schůzi nedostavili. Ačkoliv bylo avizováno, že se nedostaví pracovníci bezpečnostního útvaru, se trvali až do 13.25 a kdy odešli na své pracoviště s tím, že se vrátí před skončení schůze. Oba jmenovaní pracovníci bezpečnostního útvaru byli výtisku utajovaného dokumentu od doby převzetí neustále odroveden bezprostředním dosahu složené na sobě na konferenční stolku, takže bylo vyloučeno, aby si kdokoliv, byť na okamžik některý z výtisků mohl přečíst, na to pak odnést. Další bod. Pracovníci bezpečnostního útvaru převzatí 19 výtisků nekopírovali, nebyl k tomu se další důvod. Zbývající dva výtisky Petr Vaněk při opuštění prostor vzal sebou, za přítomnosti Jiřiny Popového je uložil do trezoru, kde byly uloženy do druhého dne ráno. Odcházel 16.30, krácení výtisku zajišťuje Jiřina Popová. Po skončení výboru, schůze výboru pro obranu a bezpečnost, 16 ze 17 členů přítomných na jejím jednání vydané výtisky utajovaného dokumentu vrátilo. Poslanec Radim Turek si bez jakéhokoliv vysvětlení výtisk číslo 10 ponechal. Není známo, kde byl tento výtisk uložen do odevzdání na bezpečnostní útvar. 16 vrácených výtisků bylo večer uloženo do trezoru, následující den je převzal Petr Vaněk, potvrdil převzetí, předal i Vaně Dobijášové. 18 výtisků, tedy včetně těch dvou, které zůstaly v trezoru od počátku a byly uloženy do tajné spisovny. Opět ke skopírování dojít nemohlo. 13.6. se na bezpečnostní útvar dostavil poslanec Radim Turek, předal výtisk číslo 10 utajovaného dokumentu, který mu byl 29.5. proti podpisu vydán. Opět jakým formálním postupem stvrzeno předání. Ze svého uvedeného je zřejmé, že poslanci členové výboru pro obranu a bezpečnost měli výtisky k dispozici od doby převzetí do doby odevzdání, tedy jak na veřejné, tak na veřejné části schůze výboru pro obranu a bezpečnost. Dobrovči nebo přítomnosti veřejné i neveřejné části schůze rozhodnosti, jak je to zmíněno, nejlépe přímým dotazem v jeho jednotlivých účastníků. Kdo další se mohl s utajovanou informací přesně z výtisky 1 až 17 seznámit, mohou říci pouze oni. Z řad pracovníků bezpečnostního útvaru se mohli alespoň částečně s obsahem seznámit ti, kteří k němu měli přístup, tedy vedoucí, kteří píše zprávy, Petr Vaněk, Jiřina Popová, Jana Dobijášová. žádná informace, že by se nějaká neoprávněná osoba seznávala na půdě poslanecké sněmovny, to je vám informací, není pracovní úkolu známa. To též žádná relevantní informace o tom, že by ze strany 17 poslanců členů výboru pro obranu a bezpečnost, případně dalších poslanců, kteří se uvedeného nedržovali v objektu poslanecké sněmovny nebo účastnili schůze, závod se uvedený poslanec Ivan Langer bylo postupováno rozporu s platnými předpisy upravujícími ochranu utajovaných informací a v podstatě už jenom formální utajení, co se podařilo ve věci sdělit. A doloženy k této zprávě v podstatě listinné důkazy, která z té zpráva zmiňuje, domnívám se, že jejich obsah už není relevantní, včetně zápisů, včetně kontrolního listu utajovaných dokumentů a tak dále, prostě všechny ty listiny, které tam byly zmiňovány, jsou k tomu dokumentu připojeny a jsou obsahem vyšetřovacího spisu. Postačuje takto, pane doktore, také ze strany žalovaní. Číslo listu.
Zastupitelství, vlastní iniciativy toto prověřování.
provedená, případně připravována opatření, pak jsou zpracováno oznámení o neoprávném nakládání s udělovanou skutečností a to je taky, kde je to prověřeno nejvyšší státní zastupitelství v Brně. Tolik tato zpráva. Je to mě, co nic pane, to nemohu pokračovat, no? Marké to 526 až 528. Jedná se o zprávu ministerstva vnitra bezpečnostní odbor z 21. června 2006 adresováno Národnímu bezpečnostnímu úřadu odboru právního a státního dozoru. Oznámení o podezření z neoprávněného nakládání s utajovanou informací. Opět, že bezpečnostní odbor obdržel to oznámení, které jsem četla předtím, nebo jenž podstatnou část jsem četla předtím. Postupují tedy k dalšímu řízení, současně sdělují údaje k otázkám související s tímto oznámením, které se od bezpečnostního odboru ministerstva vnitra vyžádal doktor Lubomír Prcha, učitel odboru právního státního dozoru. K otázce číslo 1. Předmětný materiál, tedy informace výboru pro obranu a bezpečnost Parlamentu České republiky o prorůstání organizovaného zločinu a jeho propojení s některými politiky, byl utajovanou informací ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, označen stupněm utajení důvěrné. Původce předmětného materiálu je ministerstvo vnitra, zpracovatelem tohoto dokumentu, opět uvedení spisové značky ČŠK a tak dále, dosahu 32 listů, je vedoucí odboru zločineckých struktur major magistr Hynek Vlas a vedoucí pracovní skupiny pokr kapitán bakalář Jaroslav Duška. Schvalujícím pracovníkem je ředitel OZSKPV plukovník Jan Kubice. Přílohou tohoto dokumentu bylo 7 listů kopií neutaudiovaných usnesení udělání trestního stíhání a jeden list kopie neutaudiované zprávy vytištěné faxem s názvem tisková zpráva k operaci Anthropoid. Dle sdělení zpracovatele je to na celkem 25 tisků, výboru pro obranu bezpečnost bylo vyčeno 19, opět, které pracovní se předávaly a tak dále. Žádost o slovo s pořízením kopií nebyla zpracovateli ani spolujícímu předložena, ani žádný jejich souhlas s pořízením kopií vydán nebyl. Druhá otázka. Na základě veřejně dostupných informací z veřejných sdělovacích prostředků a internetu, zejména z písemného oznámení ředitele UOOZ SKPV o podezření na právě na nakládání s utajovanou informací je známo, že nebylo s utajovanými informacemi nakládáno v souladu se zákonem a podzákonnými právními předpisy. Otázka, kdo kdy, jakým způsobem a které povinnosti stanovené zákonem byly porušeny a současně v té době kromě jiného prověřováno nejvyšším státním zastupitelstvím. Otázce číslo 3 s odvoláním na odpověď otázku číslo 2 je známo, že s předmětným materiálem utajovaného charakteru byly seznámeny neoprávněné osoby, což obecně vyplývá z možnosti veřejného přístupu na internetové portály, které podstatné části materiálu veřejnosti zpřístupnily. Z tohoto pohledu byl umožněn neoprávněný přístup utajované informace každému uživatele internetu a tak dále, opět, že se provádí šetření. Nepodařilo se dohledat materiál z Českého rozhlasu, který byl v podstatě zveřejněný jako první. Nešetří žádný informační článek policie, tady už žádné podstatné informace další nejsou. Číslo je 570. Jedná se o ten článek, o kterém zpráva tady zmiňovala, že zatím tohle dáme nebyl, je tady předtisk doložený z internetu, včetně fotografií, zdrojem je skutečně Český rozhlas, datum 29.5.2006-22.57. V podstatě opět o obsahově obdobné to, co už tady prochází, takže ředitel bych měl policejního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Janovice na pondělním jednání sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost předložil veřejnou část materiálu ke kauze Biolík a radiožurnál získal část neveřejných dokumentů tohoto útvaru, které popisují prorůstání mafiánských praktik do státní správy. Detektivové ženy podle něho popisují především napojení některých vysoce postavených policistů a politiků sociální demokracie na aktéry korupční sféry kolem Bílivu a vraždy kontroverzního podnikatele Františka Hráska. Vyšetřovatelé těchto závažných kauz také reagují na kroky, které vůči ním zahájila práce před volbami inspekce ministra vnitra. A v podstatě opět popsáno odpolední jednání, že se změnilo formou předvolební diskuzní arénu, co chtěla jedna strana, co chtěla druhá strana, že tam byl i šéf inspekce ministra vnitra Miroslav Horník, že se pozostalo na tím, že šéf detektivů, kteří bojují s mafiány, celou záležitost medializoval. V dokumentu už takže figurují mimo jiné jména, bývalého pokočníka ex-premiéra Zemana Miroslava Šlouka, bývalého ministra průmyslu Miroslava Hegera, známého předsedy vlády Prvka Václava Kočky, s tím, že kdo se snaží vyšetřování ovlivnit, je podle detektivů zejména někdejší kancelář ministra vnitra Grosse Pavel Přibyl, že se objevují parafráze a tak dále, v podstatě reakce na obsah té zprávy. Poslanec KDU-ČSL Pavel Sever, že dodává, že ho informace z tajné části dokumentu velmi znepokojily, i kdyby to nedokazovalo přímo minu těch osob, tak už jen ten fakt, že se lidé z výsledků míst policie, inspekce ministra vnitra, policijního prezidia, případně vlády, úřadu vlády se právě všechny, kteří mají pocitovat pomoc, tak je to zneklidňující fakt, že byl člen sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost Pavel Sever, to měla být tady přímá citace, že se k tomu vyjadřoval i premiér Jiří Paroubek, ale kvůli se, že to vše považuje za naprostý nesmysl. Šéf specializované skupiny pro boj s mafiemi tvrdí, že zločinné organizace prorostly do státní správy. Policejní prezidium, ministerstvo vnitra a předseda vlády Paroubek omezili podle publicného činnostního útvaru a snaží se ovlivnit vyšetřování několika kauz. Že ty se mají týkat vraždy kontraktního podnikatele Františka Mrázka, pokusů o podvody státní společnosti ČEPRO a korupční aféru z biopalivy, první lidi, kteří bývali členové ČSSD zapletení, protože odniká spekulace, že má v opoziční ODS slíbený post policejního prezidenta. A pak je to přímá citace, dávám čestné slovo, že nebudu policejním prezidentem, mě se dokonce ptal nějaký poslanec sociální demokracie, jestli se znám s panem Langem, odpověděl jsem, že není, když jsem ho neviděl tady poprvé. Z řadých větů s tímto plánkem jsem se také nikdy v životě neviděl, to dal policista. Takže tolik tento článek z Českého rozhlasu. Jako další čísla listu 572 a 495. Jedná se o ten vlastní dokument, který jehož obsah je vlastně předmětem tohoto sporu, který takzvanou publicného zprávu. Konstatuji tak, jak je skutečně obsahem tohoto vyšetřovacího spisu, není zde obsažena celá až od třetí stránky. Začíná. Proto tedy v podstatě nemá ani záhlaví, ani nadpis nebo něco podobného, to zde doloženo skutečně není. Začíná tedy stranou 3, tak jak je i vlastně v té kopii zřejmé, protože tady číslování v stane to fixou nebo něčím výrazným, silnějším než běžná propicovací tuška a jsou tou samou učiněny ty poznámky ve smyslu s výrazným podtržením některých jmen z hlediska obsahu na to, co je předmětem tohoto sporu, či to všechno ostatní se nás v podstatě netýká, nesouvisí s předmětem sporu. Je až na čísle listu 594, to se týká žalobce a této věci.
Stranou 30, tak jak je založeno a jak je zažurnalizováno.
a následuje už jiný lidský důkaz, který s předmětem tohoto sporu nesouvisí, kdo se týká Ivana Langera. Nás se dále bude týkat strana 602. Jedná se o úřední prázdna inspekce ministra vnitra České republiky, který se vzal policejní rada inspekce ministra vnitra podplukovník bakalář Jan Vaněček, datováno 31. května 2006. Úřední záznam v případu úniku utajované skutečnosti ve věci Kubice. Dnešního dne 10.34 byly telefonicky zjištěny u poslance poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Petr Petra Kibla tyto informace týkající se úniku obsahu utajované zprávy předložené plukovníkem Kubice na jednání výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny parlamentu České republiky dne 29.5.2006. A skutečnosti jsou následující. Ještě před jednáním výboru se sešli poslanec Vidím, předseda uvedeného výboru s poslancem Langrem a měli domluva scénář způsobu, jak tuto zprávu dostat do médií. Poslanec Langre a poslanci jsme dostali tuto zprávu k dispozici a době přestávky jednání výboru tuto jako by zapomněl položenou na stole. Takto zapomenuté zprávy listovali přítomní novináři a pořizovali záznamy, foto i video. Poslanec Langer situaci řešil poté, jako když zjistil, že do zprávy nahlížejí novináři tak, že tuto schoval. Dle telefonicky dále byla telefonicky kontaktována nejvyšší státní zástupkyně Jurina Vesecká, která k věci uvedla, že do výše uvedené věci nařídila opatření v rámci dohodu nejvyššího státního zastupitelství. Pokud se týká činnosti inspekce ministra vnitra, zahájení a podobně mají nastoupat a podobně s příslušným dozorovým státním zastupitelstvím v dané věci úrovní státní zastupitelství pro Prahu 1. Tolik tedy téměř doslova celá tato zpráva, protože se domnívám, že souvisí s předmětem tohoto sporu. A v tomto svazku již nic dalšího neschodávám, že by bylo podstatné. Považuji za podstatné, že je zde obsažena celá veřejná část zprávy, o kterou se tady jedná, která je předmětem tohoto sporu. Marké, to budeme to mít 734 až 737. Na hlavičkové papíře Policie České republiky, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Praha, včetně ČJčka, včetně tedy veškerý formální znak a tak dále, je zde doložena veřejná část zprávy výboru pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, datována 29.5.2006, jsou zde i předávací razítka, tak je ta zpráva předána. Veřejná část se v podstatě týká toho, že Útvar pro odhalování organizovaného zločinu v rámci tohoto kalendářního roku šetří tři nejzávažnější případy označené Anthropoid, Poker a Loretta. Anthropoid se týká objasňování vraždy ruskojazyčné zločinecké struktuře zvané Sonsevskaya s tím, že se jedná v základě o holubů u holubů z roku 1995. Korupce ve státní správě v souvislosti s takzvanými biopalivy, dalšími veřejnými zakázkami a událostmi okolo pozemkového fondu České republiky a Lesů České republiky. protože se zabývá vyšetřováním vlastně podnikatele Františka Ráska. Pátrací činnost je zaměřena na objasňování dalších 35 vražd či podezřelých úmrtí od roku 1992 do současnosti. Prověřuje se i vztah Františka Ráska s vysoce postavenými úředníky státní správy a významnými lidmi politického života České republiky. A role tady vyplývá objasňování pokusu o podvodnou společnost Četro státní podnik v souvislosti s obchodními produkty. A v podstatě, tedy, že společným znakem všech těchto vyšetřování a v rámci těchto kauz, že byly získány informace a stopy svědčící o propojení organizovaného zločinu vysokých úředníků státní správy České republiky. Myslím, že některé ty informace jsou velmi závažné, že jsou postupně ukládány. V podstatě jsou postupně vyjmenovávány, když se jeví jako spíše příklad moje jednotlivé kroky a jednotlivé postupy zahájení trestní stíhání ve všech vlastně třech těchto okruzích sledování. Podklady pro tvrzení, že obdržel výbor pro obranu a bezpečnost poslanecké sněmovny na základě požadavku jeho předsedy dnes, tedy 29.5.2006 v 11 hodin. To je 24 špešitelosti výtiscích, všechny výtisky, že jsou ve staré podnikají lidé, tedy úvěrné, takže se s nimi mohou zhromat pouze osoby s bezpečnostním projektem na výtiscení Ukrajiny. Konkrétně o panu Přibylovi, o panu Hlaváčovi, z inspekce ministra vnitra, nějaké další podobnější informace, to s předmětem toho spolu nesouvisí. A co se týká poskytování dalších konkrétních informací, nebyl nikdo z pracovníků útvaru pro organizování, pro odhalování organizovaného zločinu zbaven mlčen milosti, takže se pro tomuto nemůže dále vyjadřovat, respektive k jejich obsahu. A návrhuje výbor pro obranu a bezpečnost seznámit se s předloženou zprávou, vzít ji na vědomí, iniciovat urychlené prověření meritorních rozhodnutí, seznámení vedeníků o obzor ohledně prověřování policistů útvaru, kteří jsou policují z trestné činnosti, tedy zneužívání pravomoci veřejného činitele, podvodu a přijímání úplatků a iniciovat nastolení stavu, kdy bude možné dále postupovat při objasňování a vyšetřování výše uvedené trestné činnosti a podepsán druhý žalovaný v této věci, ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a služby kriminální policie a vyšetřování. A opět vnímám, že v druhé straně nebo v první straně vlastně razítka předsedí poslanec ze strany poslanecké sněmovny výboru pro obranu a bezpečnost a všechny tady uvedené identifikace z hlediska rozdělovníků. No. Informace prochází zde a ta neveřejná část zprávy a opět až od čísla 103. Jenom to je to formálně, že se nezastavuje, to tady skutečně obsaženo. To je jenom to upřesnění, že ani tady nenastala změna, že ty první dvě strany v rámci tohoto vyšetřovacího spisu jsou k dispozici, nemá. Nicméně je zde další stránka, která nás sleduje tam v té první válku nebylo celé a zde je i ta pasáž, která se týká žalobce a vedle této věci. Takže k tomu číslo listu 747. Na této stránce je část týkající se vybírala Jansky, Jurky a Švarcové, zmíněn je zde i doktor Láznička. Mluví se o bioetanolu. Jaké firmy na to byly zúčastněny a zároveň s jakými osobami. A to, co souvisí s předmětem tohoto sporu, je na čísle 747. Já vzhledem k tomu, že už jsem to tady četla opakovaně i v souvislosti s tím, tak je ten, který byl navrhován se domnívám, že to doslova číst nemusím. Opravdu ta pasáž zde obsažena je, akorát jsou zde ještě další věty mezi tím, které žalobce nebyly učiněny předmětem tohoto sporu. Stačí to takhle, pane doktore? Stačí také? A v rámci dalšího vyšetřování pak byly vytěžovány jednotlivé osoby, které měly právě převzít ty výtisky ve stupni utajení důvěrné. Máme tady číslo listu 764 a následující. To je úřední záznam uvedené vysvětlení ze strany Judy Renáty Veselské, provedení 28.6.2006 na nejvyšším státním zastupitelství v Brně. A svědkyně byla v podstatě vytěžována k jednotlivým otázkám. Opět, jak byla pozvána vůbec na to jednání, kdo byl přítomen ve veřejné či nevyřejné, veřejné či veřejném dojednávání věci. Tady popisuje, že když se dostavila ona do místnosti jednání výboru, tak zde byl pan Vlas, pan Hruška, pan Kubice, paní Kosinová za útvar pro odhalování organizovaného zločinu, pak předseda Vidím, ministr vnitra Bublan, policejní prezident Husák, ředitel inspekce ministra vnitra Borní, další pracovní inspekce, jehož jméno nezná, byli přítomní členové výboru, to alespoň předpokládá, které ale také osobně nezná, z osob, které znala jmenovitě, ale neví, o koho se jedná, respektive zde se jedná či nejedná o členy výboru, uvádí jméno Klas, Severa, Langer, Turek a Ibl. Nějaké dězatelné čtení nějací novináři nebo jiní pracovníci sdělovacích prostředků, kteří by byli přítomní při veřejné části projednávání zprávy, uvádí, že byly to osobní místnosti zástupci médií, že se jednalo o osoby z televizí tištěných médií, konkrétně si všimla novinářů, redaktora Spurné, Gatuny a Kmenta. Jakým způsobem probíhal jednání, odpovídá, že na jednání byla od počátku, tedy od 13 hodin. Vedlo ho Vidím, toto jednání bylo veřejné, bylo zaznamenáváno kamerově, ale nevím, kdo tento záznam pořizoval, zda média či zaměstnanci sněmovny. Ukončeno bylo až po 18. hodině, 2:15 přestávky. Kde byla o přestávkách a tak dále, to už nesouvisí s předmětem tohoto sporu. Obsahování se vyjadřovat nemůže, protože to podléhá utajení. Že si vzpomíná, že v úvodu jednání vystoupil plukovník Kubice, uvedl, co bylo motivem zpracování té zprávy a proč je předkládá na výboru. Přesně si již nespomene. V té době byla přítomna média. Důvodem byla obava, jeho obava z prodůstání politického vlivu do činnosti orgánů činných trestní řízení, vyslovil obavu o skandalizaci pracovníků svého útvaru. Neviděla, nebo k otázce, zda viděla, že by někdo tuto zprávu úmyslně předložil přítomným novinářům nebo jiným nepovolaným osobám, uvedla, že neviděla. Během jednání domáči nemá v dispozici předmětnou zprávu, ani neviděla, že by někdo z přítomných dával novinářům k dispozici nebo jakékoliv jiné materiály. Tady také nic podstatného, ne, že to bych neviděla na předávat médiím. O veřejnosti či neveřejnosti dalšího projednávání, že se hlasovalo, kdo zjišťoval bezpečnostní prověření a tak dále, také nesouvisí, takže to se vnímá výpovědi tehdy, která by dosecké umělo být všechno. Na této číslo listu 770 až 773. To je další záznam o Koráně a vysvětlení ze strany úkolníka doktora Miroslava Horníka. Pozván na jednání výboru byl telefonicky ministrem vnitra, přesně když si nevzpomenem. Dostal pokyn, že se na jednání výboru bude projednávat zpráva úkolníka Kubiceho, než to také týká inspekce. Spolu s ním tam jel bakář Jaroslav Hlaváč, vedoucí 3. oddělení inspekce ministra vnitra. Byl přítomen od začátku, opět vyjmenovává osoby další, které tam byly přítomny. Konkrétně novinářů, že tam dozvalil Flažek z Deníku Právo, pan Tuna z Novy a jinak v podstatě uvádí také jméno lidí Hlaváč, který byl přítomen pouze veřejné části, neveřejné ne, opět, že tam byla nejvyšší státní zástupkyně, policejní prezident Rusák, pan Kubice, paní Kosinová, pan Vlas, pan Hruška. Opět popisována, kdo vystoupil, kdy začali a tak dále. K obsahu zprávy, že ji do současné doby ani nečetl ani to, co mělo údajně uniknout z obsahu této zprávy do médií. To, že zprávu vypracoval útvar pro odhalování organizovaného zločinu a podepsal ji pan Kubice, vypírala o toho, že to sdílel pan Vidím. Pan Kubice v podstatě nedokázal vysvětlit, proč tu zprávu zpracoval, kdo konkrétně její objevoval v tom stílu, aby se ty kauzy prošetřovaly jinak, než měly. Neřekl, co konkrétně mělo být ovlivňováno, aby to otázky vůbec neodpověděl ani jedné z dotazujících se osob. Stále se odkazoval na tu zprávu, kterou vše je v té zprávě. Opět, že by někdo zpřístupnil novinářům a tak dále, takže neviděl nic podstatného. Jestli se do současné doby dovídal nějaké skutečnosti, které by mohly pomoci k objasnění, kdo mohl obsah zprávy předat sdělovacím prostředkům, odpověděl to, nevím, jediné pochybení jsem viděl v případě pana poslance Langra, který tuto zprávu nechal na stole během přestávky, přítomní novináři listovali. Další otázka, jak do důvodu toto zjištění neoznámil policejnímu orgánu do státního zastupitelství, odpověděl, že na té další části jednání bylo ze strany některých poslanců projednáváno možné vyřazení této zprávy ze strany pana poslance Langra. Domníval jsem se, že pokud k tomu došlo na půdě parlamentu, takže si to udělají sami pořádek, dál to dohodnuto, jak policejní prezidentem, tak státní zástupkyní to, zde je oprávněné, že tato zpráva byla předána poslancům. Dále, že to je věřený obsah, toto vše bylo řečeno přímo při tom jednání, z toho důvodu se nepokládal za nutné podávat nějaké trestní oznámení. Další 774. Až 780. To je další úřední záznam o podaném vysvětlení ze strany tehdejšího ministra vnitra Františka Bublana. Opět, kdy byl pozván na jednání výboru pro obranu a bezpečnost. Uvádí, že se dostal SMS od tajemníka výboru. V pátek před jednáním výboru během dopoledne, že se dozvěděl, že výbor byl svolán. Pozvánku dostal až v pondělí dopoledne. Zajímal se tedy o to, co má předmětem jednání a zjistil, že to má právě zpráva OOZ o propojení organizovaného zločinu do státní zprávy. Začal se o to tedy zajímat. Policejní prezident žádné takové aktivitě nevěděl. Na večer svolal s policejním prezidentem, jeho náměstkem Snopkem a ředitelem Kubicem zkusku, na které se ředitel Kubice ptal, co je vedlo k iniciování jednání výboru. pro obranu a bezpečnost a on mu měl sdělit, že má vyloučit jeho podporu vybrání řádné vyšetřování kauz, které jsou spojeny s některými politiky, měla byste zejména kauzu Bílých. Tato zkuska byla vedena typu vyjasňování si, že vybrání a jakým způsobem vybrání a vyšetřování. Jedinou odpověď, kterou dostal, bylo to, že tisková mluvčí paní Kostinová dostala zákaz komentovat tuto kauzu. Přítomný policejní prezident tu skutečnost popřel, pan ministr dále prozradil, že vyhovoval ministr vyšetřování inspekcí ministra vnitra, stěžoval si na inspektora Hlaváče, uváděl, že tento inspektor je namočen do nějakého spolčení s jinými aktéry této kauzy. Navrhl jsem panu Kubicemu, abychom vyloučili nějakou podjatost nebo střet zájmu, takže může vyšetřování těchto jeho lidí přes jiné oddělení na inspekci. Pak dále tady domluvali ještě další otázky postupů v konkrétních věcech s tím, že možná ještě dopracuji nějaký dokument k té původní zprávě. Řekl jsem, že pokud by nějaký výstup byl na výbor ještě předat, takže by měl jít cestou přes policejního prezidenta a přes něj. Nicméně se tak nestalo, utajovaná zpráva šla přímo z UOP do sněmovny. Další osoby, které byly předány výboru, odpověď byl tam členové výboru a navíc místopředseda sněmovny pan Langer, paní Bezecká z nejvyššího státního zastupitelství, ředitel inspekce ministra vnitra Bořil, policejní prezident Husák a dále pan Kudice a policisté z UOO, pan Vlas a pan Hruška. Byli tam i novináři, slyšelo se, že tam byl pan Hinek. Opět jednání probíhalo, tady jsou údaje stejné, bylo o 13 hodin, že byla přestávka před započetím neveřejné části. K obsahu zprávy, aniž by zmiňoval přímo obsah, pak uvedl, že ta zpráva není ani analytickým dokumentem, je to spojení popisu vyšetřování tří kauz, z nichž jedna pojednává a prodostavování organizovaného zločinu, zpětný pohled na ruský organizovaný zločin u nás a těmto zprávám, že by neměl žádné velké výhrady. Takže následovaly informační střípky nebo vstupy z policejních odposlechů z nálezů nějakých stereozvukové prohlídky, části informací od policejních informátorů. To by mě vzbudilo docela silný dojem, že to je do zprávy zcela účelově vloženo. Navíc tyto informace nebyly nějak zanalyzovány, nebylo u nich uvedeno, zda byly vyšetřovány, ověřovány, zase se s nimi nějak pracuje. Chyběla tam i určitá časová posloupnost. Vzbudilo to dojem, že jako by to bylo vybráno z nějaké větší množiny informací, některé informace byly vytrženy a poskládány zcela účelově. Chyběla nějaká myšlenková linie z hlediska analytiky a ty střípky neměly žádnou hodnotu. V další části se magistr Bublan vyjadřoval k otázce právě s přístupním předmětné zprávy přítomným novinářům. Popisuje, že uviděl, že na místě, kde seděl poslanec Lanka, zpráva leží na stole, k tomu ufocenu tam dochází k zápěti. Pan Lanka přiběhl a zprávu zavřel. Ale jak dlouho to ocení probíhal, neví, viděl jsem pouze ten moment, kdy na to někdo upozornil. Od okamžiku, kdy toto někdo vykřikl, tak proběhl už pana Langera, místo to byla velmi krátká doba. Ta zpráva byla otevřená, jedno otočení stránky z tohoto dokumentu si myslí, že bylo. Byla to hektická situace, celý jej neviděl, takže nemůže uvést, že by novináři uvedli se stráne. V další části zde některý z policistů byl zproštěn mlčenlivosti v souvislosti se skutečnostmi, o kterých je zpráva, o kterých se zpráva zmiňuje. Tomu odpovídal, že nebyla žádná taková žádost vznesena před vlastním jednáním výboru pro obranu a bezpečnost. během jednání zprostil pana Kupy svého dočenlivosti, aby vysvětlil důvody, proč mu zprávu předkládá a proč se domnívá, že jsou kladeny nějaké zprávy. Kostel zprávy ji ale nezprostil, protože tu zprávu ještě neměl zprostilovanou. A do této situace se nikdy nedostal, nikdo ho nežádal o zproštění mlčenlivosti, žádný písemný záznam nebyl sepsán, pan Kupic do žádných podrobností ale nešel, porušil rozkaz pana policejního prezidenta v tom směru, že se pokud bude posílat něco mimo útvar, tak aby toto šlo přes policejního prezidenta, což se v případě této zprávy nestalo. Já jsem měl pocit, že pan vidí více, než je v té zprávě, nebo že s tou zprávou byl seznámen daleko důkladněji než ostatní. Takže tolik pasáže z výpovědi, které se domnívám, že mají nějakou relevanci pro předmět tohoto sporu.
Nějakou relevanci k předmětu tohoto sporu.
až následující, a to účetní záznam o raném vysvětlení žalobce a v této věci. Takže Markéta to bude mít 959 až 960 spisů. Pan doktor Sokol podával vysvětlení 30. srpna 2006. V podstatě pouze odkázal na obsah trestního oznámení, které již podal, s tím, že se nedozvěděl žádné nové skutečnosti. Pro něho, že zpětnění prezidentu pana podkovníka Kubice ho bylo naprosto úvodní, takové to nepravdivé informace, které o něm byly v této takzvané policejní zprávě uvedeny, nikdy předtím o své osobě neslyšel, překvapilo ho to a cítí se poškozen. Z hlediska trestního ale nemá důvod připojovat se k trestnímu řízení. Újma, kterou utrpěl v rovině ochrany osobnosti, nebo újma, kterou utrpěl v rovině ochrany osobnosti a také žalobu. Takže to se domnívám, že prostě předvědět to prostě souvisí.
Takže 2006.
6, ti lidé byli rozpracováni v říjnu 2005. Já jsem argumentoval tím, že si myslím, že normální postup je, že inspekce zpracovává, že inspekce rozpracovává pan Ruška a další lidský novinář a dozvěděli se, že podaždě náska se tvoří tím pokračováním tohoto týmu po souhlasu služebních nadřízených pana Rušku, tak bych předpokládal, že ta šéf inspekce ministra vnitra se na mě obrátí a upozorní, že pan Ruška a jeho kolegové jsou rozpracováni pro zvlášť závažnou trestnou činnost a předpokládal bych, že nebude čekat šéf inspekce ministra vnitra ani ministr vnitra, který oznámí, že je to ve fázi podezření. Pan ministr mi na to řekl, že inspekce ministra vnitra vůbec nejde o to, že kapitán Ruška je vedoucí týmu předpokládání vraždy Náska a tak dále to vlastně důležitým podrobnosti k tomuto. Policejní prezident, že věděl o tom, že to je důvěrné, že to má právě, že nám to pokud nezakázal, řekl, ale z toho nemá žádnou radost. Veřejná část této zprávy je to psycho na jednu utajovanou zprávu, bylo třeba vysvětlit výbory nějaké důvody, proč jsme požádali o projednání věci před výborem. Toto dohadoval pan Hlas s panem Vidímem, protože jsme neznali jednací řád sněmovny. Tato zpráva byla také zpracována panem Hlušku a panem Hlasem, byla to taková informační část. K otázce, zda informoval ministra vnitra, policejního prezidenta, náměstka policejního prezidenta nebo některého jiného z přímých nadřízených o tom, že předáváte nějaké písemnosti z trestních spisů výboru pro obranu a bezpečnost, ať již dne 26.5. nebo 29.5.2006, druhý žalovaný odpovídal, že v pátek informoval telefonicky policejního prezidenta, byla to přítomna spousta lidí na odboru V4, večer informoval pana ministra, stejně tak i informoval o jeho vystoupení 29.5.2006. V souvislosti s únikem informací této utajované zprávy, otázka zašlo k ohrožení prověřování nebo vyšetřování nějaké trestní věci, ať už vedené útvarem, jeho útvarem nevím, že to vyšetřovala, že to věděl, že vyšetřovala komise pana Schleidera, aby zpracovatelé na to odpovědělo bylo zadání, výsledek byl takový, že k ohrožení nedošlo, naopak se přihlásili další svědci, paradoxně to mělo pozitivní efekt pro vyšetřování trestních věcí, proto odpověď zpracovatelů přesunula z pána komise pana prokurátora Schleidera. Opět, kdo byl přítomen, vyjmenoval, jaký zdrojů čerpala celovaná zpráva, o též, co už bylo vlastně v obsahu té zprávy, v té veřejné části, že se jednalo o zpravodajové a pokrát antropoj a z oběti z archivu pana Dráska nalezeného u pana Petra. Zase ověřoval, zda tyto zprávy skutečně pocházejí z těch zdrojů, které jsou uváděny. Odpověděl, že to neuvěřoval, protože uvěřoval svým podřízením. Informace v utajované zprávě byly získány, prověřovány, co se prověřuje průběžně, něco se prověří dál, něco nedává s tím materiály, že se stále pracuje. Že předpokládá, že nebyly informovány rozhodující státní zástupci. Že vše bylo rychle, bylo to přes víkend, takže předpokládá pouze, že se o tom dál bavili. Ta výpověď je velmi obsáhlá, věci, které nesouvisejí s předmětem tohoto sporu, se domnívám, že můžeme vypustit. Tady byl informace opět ještě k panu Paroušovi, k tomu dotazy činěny. Je také pravděpodobně vám byl také převzal jeden tisk. Z jakého důvodu byla
který říkal, že proč, že si to nepamatuje. Nepamatuje, že by se někdo pokusil o čtení z této zprávy během veřejného jednání. On to chtěl přečíst, ale paní Vesecká mu řekla, že pokud to bude číst, tak na jednání odejde a na základě toho došlo k tomu, že byla vyhlášena neveřejná část jednání. Nedozvěděl se o někom, kdo mohl zaslávat do médií. Před tímto datem, tedy před 29.5.2006, nebyl o někom, kdo by měl k dispozici jakoukoliv část té zprávy. Takže tolik z třetího svazku, co se domnívá, že je podstatné pro předmět tohoto sporu. A z té poslední části považuji za podstatnou zprávu na čísle listu 1452. Na hlavičkovém papíře radiožurnálu Českého rozhlasu 1 je dopis Miroslava Konvaly, pověřeného řízení Rádia Česko. Dopis je adresovaný ministerstvu vnitra České republiky, inspekci ministra vnitra podle poradního jazyka. Adresován tedy po policejnímu radovi s tím, že dostal dopis dne 21.9.2006. Byl pověřen generálním ředitelem Českého rozhlasu, aby mu odpověděl na otázky, které byly položeny. Odpověď tedy zní následujícím způsobem. Zpravodajský server iŽurnál.cz měl k dispozici materiál, který byl později po zveřejnění označen za část vámi uvedené zprávy v čase, kdy byla zpráva projednávána veřejně v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Materiál jsme vystavili na internetových stránkách Českého rozhlasu 29.5.2006 poté, co jej získal reportér Jan Hubáček. Před zveřejněním jsme nechali ze zprávy odstranit osobní údaje, materiál oskenovali a optimalizovali ho pro zobrazení na našich internetových stránkách. Všech 24 stran materiálu jsme zveřejnili 29.5.2006 v rozmezí 17.30 až 18.20 hodin na serveru www.cz, respektive www.cz. Články obsahující galerii se stránkami z materiálu jsou v archivu serveru stále k dispozici. Všechny stránky jsou na webu zobrazeny jako soubory RPG rozměru 440x460 hodin. Ta část materiálu, kterou jsme obdrželi, nebyla opatřena žádným znakem stupně utajení a pocházela ze zdroje, který je vedení stanice znám a je natolik důvěryhodný, že nebyl důvod zpochybňovat pravost materiálu. Upravené dokumenty, které spočívala potřebný úplný údaj, jsme vystavili na druhých stránkách s odkazem, že jde o fragmenty policejní zprávy. Počet návštěvníků internetových stránek, na kterých jsou stránky ze zprávy útvaru pro odhalování organizovaného zločinu obsaženy, ani počet lidí, kteří si jeho stránky ze zprávy zobrazili nebo stávy neznáme, protože by bylo velmi obtížné nebo nemožné to zjistit. Mimo jiné z důvodu dočasného kolapsu serveru přetížení množství dotazů na zveřejněné dokumenty. Takže tolik obsah této zprávy, která se domnívám, že s předmětem toho sporu souvisí. A snad poslední svátek končí. Číslo listu 1502 až 1504. 4 a návrh na zahájení trestního stíhání 1505 a následující spisu. Já mám o tom diskutu ještě další listinný důkaz, který na to navazuje. Celý svazek, nebo celé 4 svazky, tak jak byly doloženy, když jsem si to já vyžadovala před prvním nařízením jednání v této věci, končím tímto způsobem, který v podstatě předání veškerého spisového materiálu pro věřování na inspekci ministra vnitra, předán policii České republiky prostřednictvím policejního prezidia. V podstatě jsou tam shrnuty veškeré věci. Podstatné podle mého názoru je to, že se to má týkat zejména pana poslance Vankra a Pavla Henninga, Jana Vidíma a Jana Hrváčka. K tomu návrh na zahájení trestního stíhání za 13.10.2006 ve vztahu druhému žalovanému v této věci, ve vztahu k magistru Linku Vlasovi, který byl v podstatě jeho podřízený, a kapitánu Bakáři Jaroslavu Hruškovi, což bylo to též. A v podstatě po obsahové stránce a skutkově vyjmenováno to též, co už prochází tím spisem, co je tady známo. Otázka zneužívání pravomoci veřejného činitele, pomluvy, ohrožení utajované informace, neoprávněné nakládání s osobními údaji, tak jak v podstatě bylo vyjmenováno už v tom zahájení úkonu trestního řízení. Domnívám se, že tady už žádné další podrobnosti nejsou zpracováno policejním radou Burešem, schválil ředitel inspekce ministra vnitra Zdeněk Pelc a za jako zástupní podepsána nějaká další osoba, podpis je nečitelný. Takže obsah vyšetřovacího spisu tímto končí. Pane doktore, je něco k provedenému důkazu do
protokolu?
Pane doktore, také ne, ano? Pod to provedenému důkazu obsah celého vyšetřovacího spisu bez připomínek. Prosím vás, vzhledem k tomu, že už jistě žít polikám, takže bych udělala přestávku, respektive přerušila jednání dnešní. Já jenom avizuji a upozorňuji dobře, že se jedná o přerušení prvního jednání ve věci, budeme pokračovat dnes. A vzhledem k tomu, že z zákona je zde koncentrace řízení, tak do skončení dnešního jednání v každém případě bude nutné, aby účastníci na obou stranách uvedli veškerá skutková tvrzení a navrhli důkazy k prokázání svých skutkových tvrzení, protože k žádným dalším důkazům žádného skutku nemůžu přiblížit až na zákonné výsledky nemohli. Takže prosím vás, předpokládám provedení těch listinných důkazů, které mám ještě součástí spisu, které byly předloženy, myslím, že první žalovanou před poté, co už vlastně ve věci byla vkládaný záměr jednání, protože to jsou vlastně časově nové skutečnosti oproti obsahu do vyšetřovacího spisu, takže tím bych provedla důkaz, zaprotokoloval bych veškeré návrhy na doplnění dokazování a pak bychom viděli i z hlediska časového, jak to vypadá. Já navrhuji pokračovat ve 13.00, pokud nemáte žádné markantní námitky, tak ve 13.00 na další. Takhle, pane doktore, je 11, takže mohu i ve 12 začít, jestli by vám to vyhovovalo líp.
Mohu to ještě
dřív, pane doktore.
Mohu vaše jednání.
Dobře, takže prosím vás, vzhledem k tomu, že už je po 11. hodině, takže ve 11.45. Dobře. Takže pod to 11.05 vyvášeno usnesení. Jednání se přerušuje. Nepokračujeme 11.